prieks paziņot, ka jā, mums jau pagājušajā nedēļā parādījās pirmie pumpuri sāk vērties mūsu Latvijas Universitātes botāniskā dārza šaurlapu agavē. Un tas bija ļoti ilgi gaidīts brīdis, jo viņi jau pie mums jau vairāk nekā 20 gadus agaves ziedu vispār tikai vienu reizi mūžā. Un šobrīd jau vairāk čemeri ir atvērušies. Nu, 5 centimetrus lieli aptuveni tie ziedi ir. Un viņi ir tādi zaļi un balti, un šīta zieda putekšņa lapas ir tātad nu, dzeltenas. Šonadēļ nogales ziedas būs pilnīgi noteikti redzams, un iespējams arī ilgāk. Jā.